Teodora Němcová se narodila 19. června 1841 v Polné u Jihlavy. Byla jedinou dcerou spisovatelky Boženy Němcové. Prožila zřejmě nepříliš radostný a šťastný život. Sama se považovala za nehezkou a řadu let žila ve stínu své krásné a slavné matky. Nikdy se nevdala. Největší pýchou jejího života byl vlastní dům. Navzdory dětství stráveném v bídě a chudobě postavila Dora Němcová vilu podle návrhu slavného architekta. Zemřela v Praze 6. února 1920 v nedožitých 79 letech.
Nebyla ráda středem pozornosti. Držela se v pozadí společenského a spolkového života, se zúčastňovala velice málo. Byla to uzavřená samotářská bytost, kterou poznamenaly kruté sváry mezi rodiči, rozvrat rodiny. Literatura její láskou nebyla. Byla spíše praktickou bytostí po otci.
Tak vidí Teodoru Němcovou jičínský badatel a historik Vladimír Úlehla, autor publikace Samotářská dcera Boženy Němcové Teodora. V této knížce najdeme také vzpomínku, kdy si jičínského studenta, později spisovatele Karla Václava Raise, na Doru Němcovou, co by velkou, statnou, tmavovlasou ženu hlubokých očí, jak kráčí rychle, trochu skloněna a vždy sama. Vystihují tyto dva pohledy osobnost Teodory Němcové? Ptám se spisovatelky Martiny Bittnerové.
Já bych ji nepopsala lépe.
Do jaké rodiny se Teodora Němcová narodila?
Přišla na svět jako třetí dítě Josefa Němce a jeho manželky Barbory. Josef Němec byl komisařem finanční stráže, která vykonávala stejný dohled jako dnešní finanční úřad a zároveň suplovala celní službu. A díky téhle náročné práci se rodina často stěhovala, proto se Dora narodila v Polné u Jihlavy. Kmotrou jí byla Vlasta Pitnerová, maminka pozdější známé autorky Červené knihovny. A právě tato kmotra prý mladinké mamince, tedy Barboře Němcové, pomáhala s péčí o děti a ona si za ní často chodila pro radu.
V útlém dořině dětství se rodina stěhuje do Prahy a malá holčička už si tehdy prožívá první těžkou zkoušku, která zásadně ovlivní celý její život.
Onemocní skrofulózou, tedy tuberkulózou mízních uzlin, kdy se jí dělají hnisavé boule, ty praskají a zůstávají po nich jizvy. Později ve věku zhruba 8 let má jednu ruku tou nemocí natolik postiženou, že ji nemůže hýbat a Božena Němcová se obává, že dcera zůstane invalidní.
A přestože se nenaplnily obavy její matky, ještě o mnoho let později píše Božena Němcová synovi Karlovi, že Dora by byla hezká holka, kdyby neměla ty fleky v tváři. Pocity samotné Dory vystihla Milena Štráfeldová v monodramatu Osamělé večery Dory N.
Víš vůbec, jaké to pro mě bylo? Žít zohyzděná s těmi svými boulemi vedle takové krásné matky. Tebe všichni obdivovali a mě se posmívali. Krtice. A ke všemu ta nouze. Oblečená jsem chodila jen v tom, co už ostatní odložili. Kdy já měla novou sukni. K Vánocům jsem dostala sešlapané boty hůř než kdejaká služka. Však jsme si je jeden rok střídali. Měli jsme dohromady jen jeden pár, pamatuješ?
Z fiktivního dialogu ke své matce Boženě Němcové vyplývá, že dalším traumatem, které si Dora odnáší do dospělosti, je dětství v bídě a chudobě.
Němec bral úřední mzdu, s níž Němcová pro svůj životní styl nebyla schopná rozumně vyjít a navíc se přidala ta okolnost, kdy byl Němec vyšetřován za své údajně vlastizrádné chování v roce 1848 a následně mu to přineslo suspendaci a finanční potíže a k tomu se ještě připojila okolnost, kdy Němcová odmítla opustit Prahu a oni si drželi dvě domácnosti. Jednu Němcová se svými dětmi v Praze, druhou Němec v tehdejších Uhrách.
Dora byla s otcem Josefem, který pobýval dlouhé měsíce daleko od domova, v pravidelném kontaktu. A v knize Josef Němec od Magdalény Pokorné je zaznamenán i tento dopis z konce 50. let 19. století.
Někdy máme velkou bídu. Já jsem pořád doma. Učit se nic nemůžu. Už je mě tolik let a ještě skoro nic neumím. A ráda bych se učila. Teď bych k tomu měla taky nejlepší čas. Proto jsem taky někdy mrzutá. Jen kdybys dostal táto nějakou větší službu, aby tomu byl nějaký konec. Potom bych se mohla přece něco učit, viď? Mám taky od nového roku peníze pod mocí. Zapisuju každý krejcar, co se vydá, a za měsíc to spočtu, aby se vědělo, moc li se za rok spotřebuje.
Rodinný rozpočet byl velmi napjatý. Jak to řešila Božena Němcová, která, jak už jsme zmínili, žila s dětmi v Praze?
Ona měla samozřejmě honoráře za své literární příspěvky a zároveň si pomáhala tím, že si půjčovala u svých známých a přátel peníze.
A i tyto situace zachycuje Milena Štráfeldová v monodramatu Osamělé večery Dory N.
Jak tak pročítám tenhle dopis? Tady se musela máma hodně zapřít. Hlavsová byla strašně protivná ženská, nos věčně nahoru. Aně Hlavsové, 17. ledna 1855. Milá slečno, prosím vás snažně, jestli byste mi nemohla půjčit do neděle 5 florenů. Mám je dostat od Friče ještě co honorár a není doma. Teprv v sobotu přijede a já nemám krejcarů v domě. Prosím vás, slečno, nemějte mi to za zlé, ale nevím, kam se obrátit. S největší úctou, vaše upřímná přítelkyně.
S těmito prosbami posílala právě často Doru, což bylo pro ní jako pro dospívající dívku velmi ponižující.
A možná, že by i tyto situace Dora nakonec překonala, kdyby fungovalo to základní pro rodinu, a to je vztah rodičů. Josef a Božena Němcovi si ale přestávali rozumět a zejména v druhé polovině 50. let 19. století, kdy se Němec vrací do Prahy, byli Dora i její sourozenci svědky téměř denních vyostřených hádek mezi rodiči.
Co je to tady za nepořádek? Co ta lejstra na stole? Doro, Boženo!
To je mé cvičení z francouzštiny. Hned je uklidím.
Co odpadne ti od ruky, to tam ležet zůstane.
Proč tolik křiku kvůli pár papírům? Však je hned uklidím.
To po tobě je tak nedbalá, Boženo. Ty jsi k pořádku ji nikdy nevedla.
Není dne, kdybys na nás neviděl to nejhorší. Dovolíš, tatínku?
Dávej pozor! Neohrabaná si, ještě mi to kafe vyliješ. Pověz, k čemu ti bude to tvé študírování? Měla by ses o domácnost starat, abychom služku platit nemuseli.
Dora nebude žádná služka. Vystuduje. Pěknou budoucnost bys dceři připravil.
No, to jsou ty tvoje fantazie.
Potřebovala bych pár grošů.
Zase?
Na ševce. Mám u něj spravené střevíce, tatínku.
No, řekni si, mámě. Dost peněz jsem jí dal. Všechny utratila. A ještě dluhy nadělala. Vysedáváš, zbytečné řeči vedeš a s mužskými se taháš.
To není pravda, maminka taková není.
Ty si na mě budeš ještě ústa otvírat. Tomáš, Tomáš!
Tatínku, nebej mě, ne!
Ustup. Ty sama jsi o to řekla.
Jen by, ale ji necháš na pokoji.
Jak vnímala tyto situace tehdy 17-letá, 18-letá Dora?
Snažila se nepřekážet. Snažila se být nějakým neutrálním prvkem v té domácnosti a zároveň pomáhala mámě a zároveň pomáhala tátovi. Jo. Takže ta situace byla pro ní opravdu citově podle mě těžká. Navíc Božena Němcová sama nabádala své děti, že i když to manželství je složité, pořád je to jejich otec a měli by ho ctít.
A jaký byl vztah tehdy dcery na prahu dospělosti a 40-leté už vážně nemocné matky?
Jistým způsobem komplikovaný, alespoň z našeho pohledu. Božena Němcová se někdy tvářila, jako kdyby ta dcera měla být její mladší konkurencí a zároveň jí přitom vyčítala spoustu nedokonalostí, že by měla být pilnější, měla by se lépe učit a při té příležitosti jí třeba předhazovala dcery svých přátel, dávala jí je za vzor. A Dora se to snažila samozřejmě naplnit tu představu své matky o dokonalé dceři.
Navzdory těmto nesrovnalostem ale se Dora potom o svou umírající matku do posledních dní starala. co to pro ní znamenalo?
Muselo to být pro ní hrozné, protože Božena Němcová umírala pravděpodobně na tuberkulózu a na rakovinu ženských orgánů, takže krvácela. A když v listopadu 1861 Doře přiváží domů otec na smrt nemocnou matku, tak vlastně veškerá ta péče zůstává na ní. Potom od ledna toho roku 1862 dostává k ruce ošetřovatelku, která jí pomáhá, ale Němcová trpěla silným krvácením a umíme si asi všichni představit, co obnášelo starat se o takhle těžce nemocného člověka.
Božena Němcová zemřela v lednu 1862, Doře bylo necelých 21 let. Jak naložila se svým životem dál?
Dora mohla především díky finanční podpoře přátel své matky vystudovat. Složila například zkoušku z francouzštiny, prošla kurzem krejčovských střihů, získala tedy takové vzdělání, aby se mohla stát takzvanou industriální učitelkou, což znamenalo učitelkou ručních prací. A ona potom získala místo v Jičíně, kam odchází s dcerou matčiných přátel Dorou Hanušovou.
Jak se na začátku svého pobytu v Jičíně mladá slečna Němcová uvedla? Získala si přátele, získala si respekt u svých žaček?
Ono se jí tam vůbec nelíbilo, protože jí chyběly praští přátelé, zázemí, na které byla zvyklá, a navíc měla údajně problémy s penězi. Těžce vycházela se svým učitelským platem, takže určitě zpočátku tam nebyla rozhodně nadšená.
Navíc se začala místo Teodora podepisovat česky Bohdana. Co ji k tomu vedlo?
Vlastenecké důvody, protože v té době si Teodory ženy a Teodorové muži začali říkat Bohdan, Bohdana.
Je v kontaktu Dora Němcová se svou rodinou, se svým otcem?
Kontakt je z její strany poněkud sporadický a otec Josef nešetří výčitkami.
Že na to psaní hned neodpovíš, to jsem věděl napřed. Že bys ale až po tuto dobu ani slova byla neodpověděla, toho jsem se přece nedomníval. To je nejlepší důkaz, jak mnoho ti as na starém tátovi záleží. No také dobře, budu si to pamatovat.
A přestože se Josef Němec na svou dceru, kvůli tomu, že mu neodepisovala, zlobil, tak jí chtěl pomoci. Jak je patrné z další dochované korespondence?
V tyto dny byl v novinách vypsán konkurs na obsazení učitelky dívčích prací v Telči na Moravě s ročním platem 250 zlatých. Já bych ti napsal žádost. Tu bys čistě opsala, přiložila k tomu svoje vysvědčení, poprosila bys pana ředitele, aby on k tomu vysvědčení ze školy jičínské přiložil a úřední cestou to poslal. Neměj z toho strach. Na Moravě jsou hodnější a upřímnější lidi, nežli v Čechách.
Jak nakonec dopadlo Dořino možné angažmá v Telči?
Nijak, stejně jako další nabídky, které se jí snažil otec zprostředkovat, Dora zůstávala vytrvalé, pasivní a netečná.
Čím si to vysvětlujete?
Ona zřejmě svůj jičínský pobyt brala jako osudový a neměný úděl.
V profesním životě tedy neriskuje. Co v soukromí? Byl v životě tehdy už Bohdany Němcové prostor pro lásku?
Učitelky tehdy měly povinný celibát. Takže ve chvíli, kdyby se vdali, museli se svým povoláním skončit. Toho si byla Dora vědoma. Nicméně měla ctitele, jmenoval se Antonín Coumar a byl to poměrně dobře finančně zajištěný jičínský kupec.
O Antonínu Coumarovi se, i když ne od Dory, ale od známých, dozvěděl i otec Josef Němec a své dceři v únoru 1869 píše.
Ty budeš nejlepší vědět, jak se ta věc skutečně má. Máš z toho sama již dost rozumu a můžeš sama vše nejlepší posoudit. Já dle mého náhledu bych ti as takto radil. Má-li Soumar opravdivý úmysl a máš-li ty k němu náklonnost, tak si ho vem, neboť nejsi už mladá a vyhlídky tvé budoucnosti nejsou tak skvělé. Tvé stáří bylo by jednou smutné. Rozvaž si to všecko dobře a pak jednej, jak nejlepší můžeš. Přitom měj zřetel, má-li Soumar tolik jmění, aby tě mohl slušně uživit a aby byla tvá budoucnost poněkud pojištěná. Je to důležitý krok, na kterém mě mnoho záleží. Proto mě piš bez obalu, co je na tom pravdivého.
Reagovala Dora, aspoň tentokrát, bez obalu a vyjádřila se ke vztahu se Soumarem?
Ne, nebylo se k čemu vyjadřovat, protože ji nezaujal natolik, aby se za něj provdala. A tak si skutečnou lásku prožila později až kolem 40.
A kdo se stal mužem jejího srdce?
Václav Fejfar, tesařský mistr a jičínský starosta, který byl ženatým otcem od rodiny.
Bylo to kvůli tomu, že chtěla dítě, anebo protože ho opravdu milovala?
Domnívám se, že ho opravdu milovala.
Nicméně s ním otěhotněla ve svých 41 letech. Jak tuto choulostivou situaci Dora vyřešila?
V zaměstnání se omluvila pro ušní chorobu a odešla si ji léčit údajně do Pražské všeobecné nemocnice. Ta choroba trvala 9 měsíců a narodil se jí syn.
Ve fiktivním dialogu ke své zemřelé matce Boženě Němcové o tom takto hovoří.
Měla jsem syna. To koukáš, co? Ta nehezká Dora měla milého. Samozřejmě, že byl ženatý a měl děti, to přece znáš. A byl důležitý, aspoň u nás v Jičíně. Mluvilo se o zdejším starostovi, byl to fešák, já si to ale nechám pro sebe. Jen toho chlapečka je mi líto. Musela jsem ho dát přeci odložit. Prostě musela. Jak bych se mohla vrátit do Jičína s dítětem v náručí, svobodná učitelka? Koukali by na mě jako na tu tvoji Viktorku. Zemřel, nebylo mu ani 5 let u cizích lidí. Nebyla jsem mu ani na pohřbu.
Jak se tato situace podepsala na Doře Němcové?
Byla ve věku, kdy věděla, že už nebude mít žádné děti a zůstala velmi uzavřenou ženou, která se stranila společnosti a její poslední žačky dokonce na ní vzpomínaly, že byla učitelkou zlou až někdy krutou.
A přesto dokázala se v životě z něčeho radovat.
Ráda zpívala ve sboru, tomu se věnovala zhruba 15 let a potom měla obrovskou vášeň a tou se jí stala zahrada.
A v roce 1894 si v Jičíně pořídila i pozemek.
Ještě, že jsem měla tu svou zahradu. No zkrátka, dostala jsem jí lacino a nevyzvídej jak. Je to dlouhá historie a bylo kolem toho tady spousta klevet, že prý... No, ale ne... Nikdy jsem o tom nemluvila, tak s tím teď nezačnu. Jen jsem ji pak mohla výhodně rozprodat na stavební parcely a co jsem utržila, dala jsem na stavbu domu. Mám vlastní vilu, mámo, slyšíš? A postavil mi ji slavný architekt Dušan Jurkovič. Ani přitom pořádně nevěděl, čí jsem vlastně dcera.
V úryvku monodramatu Osamělé večery Dory N. zazněla i zmínka o klevetách. Na co se naráželo?
Na Alfreda Beneše, jejího přítele, který ten pozemek prodal a zároveň byl v matrice zapsán jako otec jejího syna.
Vilu jí navrhl slavný architekt Dušan Jurkovič. Jak se seznámili?
Ona si ho zvolila z toho důvodu, že se léčila v lázních Luhačovice a líbily se jí jeho stavby.
A stojí vila do dneška? Můžeme se do ní podívat?
Vila většině stojí, nicméně ji už dávno nevlastní potomci Boženy Němcové a neslouží jako muzejní expozice.
Dora se do vily stěhuje v roce 1911. Ve stejném roce také odchází do penze. Jaké jsou poslední roky jejího života?
Dora tu vilu obývá spolu s pomocnicí do domácnosti, která se jmenuje Anna Vytvarová. Je to svobodná matka. A Dora ku podivu si velice oblíbí její dcerku, takže tuhle tu krásnou velkou vilu obývají 2 dospělé ženy a 1 dítě. Dora učí do velice vysokého věku a ty poslední roky před smrtí se potýká s nedostatkem financí. A tak se rozhodne část pozůstalosti nabídnout Národnímu muzeu, které neprojeví zájem a nakonec ji prodává do České Skalice, kde si ji odkupuje Českoskalický klub českých turistů, který tam spravuje vlastivědné muzeum. A tím se tam dostává například psací stůl Božiny Němcové, její komoda, obrázky a část korespondence.
Rok 1920 je rokem z tého výročí narození Božiny Němcové. Dora píše na počest její památce úvodní slovo k publikaci Josefa Lelka Božena Němcová.
Drahá mamičko, jediná z tvých dětí dožila jsem se památky tvých z tých narozenin. Radostí se plní moje duše, pomyslím-li, jak umělecké tvé dílo bylo národu našemu požehnáním, oblažujíc miliony srdcí a povznášejíc je k výšinám ideálu. Božím dělníkům však údělem je trpěti. A tvoje pozemské utrpení bylo tak nezměrné, že bolí i ve vzpomínkách. Kéž by jen tvoje víra v přirozenou dobrotu srdce lidského se osvědčila, aby to, co nás ve společnosti po převratu tolik léká, rozbujelé sobectví a vedle něho chabá malodušnost, mohlo být překonáno tvým všelékem, opravdovou vzájemnou láskou. A my dospěli k tvému ideálu.
Hlavní oslavy z tého výročí narození Božiny Němcové se konají v Praze, nově ustaveném hlavním městě Československa. Pozvaná je na ně oficiálně i její dcera, Dora Němcová. Vypraví se z Jičína do hlavního města.
Do Prahy se vydává koncem ledna, ubytuje se u vdovy po svém synovci Karlovi, která se o ní velmi obětavě stará. Přesto asi tam atmosféra jí dojme natolik, že jí bohužel postihne srdeční mrtvice a je převezena do Vinohradské nemocnice.
A tam je 30. ledna 1920 navštěvuje jičínský starosta Josef Čihula.
Paní Němcová? Paní Bohdano?
Co je? To jste vy, pane starosta.
Trochu jste nám usnula, paní Němcová. Jak se cítíte?
Mizerně.
Přivedl jsem pana doktora Wagnera, aby nám dělal svědka při zápisu závěti.
Děkuji vám. Víte, mně jde o tu vilu, tu krásnou zahradu.
Obávám se, že zdravotní stav paní Němcové ji nedovoluje psát.
Psát bude pan starosta. Já budu diktovat. To ještě zvládnu.
Jsem připraven. Můžete začít.
Tak pište. Protože můj synovec Miroslav Němec převzal všechny závazky na mé vile v Jičíně, ustanovuji, aby měl na tuto vilu nárok a aby nikdo neměl bez jeho svolení právo na tuto vilu. Buď co se obývání týče, nebo volného nakládání s ním, je můj synovec jedině oprávněn k jejímu držení. To se týče i zahrady. Všecko, jak stojí a leží ve vile, přináleží Miroslavu a Kateřině Němcovým.
Byla ta poslední vůle ve prospěch jejího synovce naplněna?
Ne, protože byla prohlášena za neplatnou. Tím pádem tu vilu zdědili všichni synovci a neteře Dory Němcové, kteří se rozhodli vilu prodat.
A její další osudy už známe. Po sepsání poslední vůle se zdravotní stav Dory Němcové nakrátko zlepšuje. 6. února 1920 však ve Vinohradské nemocnici ve svých 78 letech umírá. Proč můžeme Teodoru Němcovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, spisovatelky Martiny Bittnerové.
Navzdory velmi silné osobnosti matky a těžkému dětství si dokázala najít svou vlastní cestu. Otázkou ale zůstává, zda v ní byla opravdu šťastná.